kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Isa sa anim na tao sa Australia ay nabubuhay na may kapansanan. Sa kasalukuyan, aabot sa mahigit 113,000 na people with disability ang naghahanap ng trabaho. Ipinaliwanag ni Corinne Strauss, CEO ng Australian Network on Disability, kung ano ang mga nagiging balakid sa mga kumpanya na magpasok ng mga aplikanteng may kapansanan.
Australian employers do want to employ people with disability. The issue I think that Australians are facing is that they are more fearful, and there's a whole lot of myths around the employment process for people with disability. But in fact, the reality is the costs are not there and the benefits are much higher.
Gumawa ng survey ang Business Council of Australia sa mga miyembro nito kaugnay sa mga strategiya ng pagre-recruit, pag-retain at pag-promote ng mga people with disability. Lumabas na 92% ang nagnanais na magpasok ng mga nararapat na aplikanteng may kapansanan sa kanilang mga bakanting posisyon. Gayunpaman, 6% lamang ang naiulat ng mga empleyadong may kapansanan na nasa executive o senior management level. Sa 29 na bansa sa OECD o Organization for Economic Cooperation and Development, pang-21 Australia sa disability inclusion sa workforce. Giit ng Business Council of Australia na kung umakyat sa top 8 ang bansa, makakadagdag ito ng $50 bilyong sa ekonomiya sa 2050. Sa naging panayam ng SBS Filipino sa isang person with disability na si Ponciano Dudes Aguilar, bagaman anya nakakatanggap siya ng pensyon, nagtrabaho ito bilang part-time sa ilang factory bago naging isang resident artist, isang art teacher at library helper sa ilang eskwelahan. Hindi anya naging hadlang ang kanyang polyo para kumita ng sariling pera. Pero noong kasagsagan ng pandemya, isa siya sa mga nawala ng trabaho.
Nakita nila ako, sabi niya, oh, what are you doing now? Sabi ko, wala, tambay. Kasi yung pandemic yun eh. At tanggal na kami sa trabaho eh. Yung mga regular teacher na lang nagmaatit eh. Dahil wala na pumapasok sa school eh. So ano gagawin namin sa school? So yung mga teacher na lang, mga tatlong teacher, dalawang teacher, doon sa computer. So after that, yes, sabi nila, apply ka sa amin. Kailangan natin ng artist. Binigyan ng tryout. Eto, hanggang ngayon, nandito pa rin ako.
Dito siya nagsimulang maging art teacher sa Australian Filipino Community Service kung saan nagtuturo siya ng mga senior citizen ng art therapy. Masaya siya at nabigyan siya muli ng pagkakataon hindi lang magturo kundi maging isang inspirasyon sa kanyang mga estudyanteng nakakatanda.
Yung mga ibang mga senior citizen na alam nila may sakit na sila, nakikita nila ako na maliksi pa, na-encourage din sila. Minsan may nakikita ko, nakayupo na lang, tapos makita nilang gumagalaw ako, tapos pag sumasayaw sila, nagaganon din ako, clap, gumagalaw na rin sila.
Samantalang freelancer naman na si Sam Riesel na may learning disability, hirap na makakuha ng mga oportunidad sa industriya ng film at TV production.
A lot of the industry isn't used to having people with disabilities in the industry, and it's not any one particular person's fault.
Si Zoe Watson naman na mayroong spinal muscular atrophy ay nagtatrabaho sa Transformations and Operations Team sa Coles. Sinabi niyang malaki ang makukuha ng mga negosyo at kumpanyang nag-hire ng mga people with disabilities.
There's research that's been shown that people with disability take less sick days, can be more productive, and tend to be more loyal to companies that they do work for. And it's also just tapping into a talent market which is largely open and available.
Aminado naman ang Head of Diversity and Inclusion ng Coles na si Katie Wyatt na malaking bagay anya sa mga kumpanya ang pantay-pantay na oportunidad sa lahat.
The benefits we see are really the benefits you see when you have diverse thinking and diverse lived experience around all of your decision-making tables.
Ang ulat na ito ay binuo ni Sarah Conte at Alex Anifantes para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, Visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.